Kveldens utflytte lustring, det deg, Anna-Heidi Kvalsern. Velkommen.
Takk skal du ha.
Kan du fortelle litt om hvordan du vokste opp, hvem du er?
Da kan jeg godt gjøre. Jeg vokste opp i Røslebakken i Gotten. Da pleier jeg å si at det er den fineste byggefeltet. Det eneste Sandvik jeg har som er bedre enn Røslebakken, det er at jeg ser til Røslebakken. Det er det jeg pleier å si før i tid. Så da burde jeg hele livet, for å si det slik. Jeg har vel vært der nå mer i de siste pandemiårene jeg har vært, siden jeg bodde her nå så unge. Og så flyttet jeg da til Bergen, etter at jeg var ferdig med videregående i Sogndal.
Alle små jenter har en drøm når de er små, hva de skal bli når de blir store. Hva tenkte du?
Denne her historien kommer moren min til å like, for hun vet hva jeg sa når jeg var liten, og da var det jeg skulle bli vaskehjelp på rådhuset. For der jobber mamma, så jeg ville jobbe med mamma. Men så hadde jeg også en annen ting jeg sa når jeg var på ungdomsskolen, husker jeg. For da skulle jeg, av en eller annen grunn, så hadde jeg funnet ut at jeg skulle bli genforsker. Og da var vist da den utdanningen med lengst utdanning av alle. Det husker jeg Inge Marie Evjestad, som var læreren min da, hun lagde en slik oversikt på tavla over hvem som hadde lengst utdanning, og da med alle ville bli. Men det ble ikke det heller da.
Ja, for etter ungdomsskolen, da reiste du først til Sogndal?
Da var jeg i Sogndal i 3 år. Var russe 94, OL-russen, som vi kalte oss. Og etter det så stod jeg jo mellom Bergen og Oslo, egentlig. Og jeg reiste jo, som de fleste sogninger vil gjøre, til Bergen til slutt. Og fordi at de hadde et studium som interesserte meg mest, og det var sammenlignende politikk, som er litt annet enn statsvitenskap, og som noe som de bare hadde i Bergen.
Ja, da var du til London også.
Ja, jeg var noen flere år i Bergen og studerte, men jeg hadde også en tur over til London og studerte der i et år. Jeg tok en mastergrad i latinamerikansk politikk. Det var et intenst og spennende år der. Og så var jeg tilbake til Bergen og fullførte da hovedfaget i sammenlignende politikk.
Hvor tid bestemte du deg for dette der? Var det etter ungdomsskolen, eller?
Nei, altså jeg tror jeg har alltid interessert meg for verden, og særlig for altså verden utenfor Norge og Europas grense. Og det politiske, jeg har aldri lyst til å bli politiker sånn sett, men jeg interesserer meg for internasjonale spørsmål og hvordan folk bor og har det i andre land. Og jeg tror faktisk det var jeg les gjennom slike ulike brosjyrer, husker jeg, på videregående før vi skulle ha slike samtaler og besøk av ulike universiteter og høgskoler, og da fatt jeg interessen nettopp for dette med sammenlignende politikk, der du kunne se på ulike land og ulike system på og sammenligne hvordan det fungerte eller eventuelt ikke. Så da kan du si at det ikke har vært noe jeg har tenkt på fra hele livet, men det var i hvert fall det enda fagfeltet som ønsket jeg å jobbe da, og gjerne noe internasjonalt, og da ble det alt til slutt også.
Ja, for helt på å si du har flåget høyt og hvitt etter Bergen.
Ja, da reiste jeg nå først til Oslo, og da var jeg trainee i Norad først i et års tid. Og så var jeg så heldig og fikk jobb i FN i Nicaragua. Så da pakket jeg kufferten og reiste ganske langt. Og da var jeg der i litt over 2 år. Og jobbet med FNs utviklingsprogram i Nicaragua. Og så var jeg også i gang med et tredje år der egentlig. Men da kom jeg inn på aspirantutdanningen i Utenriksdepartementet. Så da sette jeg nesen hjemme til og begynte der. Da var vel i 2006, tror jeg. Begynte å bli en stund siden da.
Det er noe mange som skjer ute i den store verden som er ikke alt, det er ikke alt vi får med oss. Opplevde du noe når du var i Nicaragua også?
Ja, altså det var noe, jeg hadde stort sett helt fint og følte at det var trygt og godt å bo der. Og det var noe av det vanligvis bedre enn at du kunne bli frastålet ting fra gata der, så alle andre plasser holdt på seg, eller i Oslo eller i Bergen. Men vel, en opplevelse som var litt voldsom, som jeg tror jeg ikke fortalte om til hjemme til foreldrene mine før mange år etterpå. Og da var når jeg hadde fri og var på jul- og nyttårsfeiring på en lite eksotisk øy. som heter Little Corn Island. Og da hadde jeg, da var med en gjeng fra hovedstaden der, fra Managua, som var ute der, en vinnegjeng, og så hadde jeg med meg en vinner fra Lærdal, faktisk. Og vi skulle gå tilbake fra den landsbyen og øve. Det var en liten øy uten veger der, uten biler, så vi skulle gå gjennom en liten skog og tilbake til der vi bodde, på en liten bambushytte der. Og da ble vi overfalt av to menn, med maskerte og ja, de hadde vel tullet t-skjortene sine rundt ansiktet, tror jeg. Det var tydeligvis at de var dopa og et eller annet, så de sto med kors i machete opp i ansiktet på oss og skulle rane det vi hadde. Og vinneren min, stakkars, hun skjønte ikke et ord spansk, så hun sto nå bare der og sag på. Og jeg prøvde da å skulle være kald og forhandle, liksom. Ikke forhandle, men jeg skulle i hvert fall få ut og ikke gjøre noe mer halvårlig med oss. Så jeg tok, kastet vekk kameraet jeg hadde, og vi hadde bare mest noen småpoeng, så det var ikke mye de fikk, egentlig, sånn at det... Men det var en ganske tøff opplevelse, for jeg fikk på en måte beskjed om at jeg ikke prøver å tøffe det nå, for da kutter jeg deg på en måte. Så, og når du på en måte ser at de er dopa, så vet du at de ikke helt hvor de gjør det selv heller. Så da, men heldigvis så tok de der de fann, og så sprang de vekk, og vi sprang i henne retningen og fikk varslet der vi bodde. Og det var jo også, de som agde var jo lokale, de for på hest på tvers av øyet og skulle varsle. Varslet det lokale velforeningen, for å si det slik, og det var jo... Det var jo ikke noen politi på øy heller, det var på naboøy, så man måtte ta på en måte båt over dit. Og det hadde jo, det var jo litt turister som hadde opplevd litt slike små ran, og da, så jeg bestemte meg for at jeg bodde jo der, så jeg skulle ikke med, ikke bare reise hjemme og glemme det, jeg skulle liksom, her skulle få noe betale for det. Så jeg tok jo da en liten småbåt over til naboøy og inn på politistasjonen og skulle melde det her, og overinnene mi hadde jo sett godt på dem, så hun kunne jo til å gjenkjenne dem. Så de fikk faktisk tak i det til slutt. Men disse andre venninnene mine hadde jo en liten selsom opplevelse når de satt i bikinien på den her ferjebåten, eller robåten, på seg. Jeg hadde motor da. Men øve til den store øy med i den ene enden av båten, og så satt det seg to som var tekne foran i andre siden av båten. Og så måtte vi, det til slutt med at vi måtte bli fraktet vekk på lasteplanet på en sånn politipickup til flyplassen og av gårde, fordi at da var det familiemedlemmer, disse to som var de tekne. Og som hun hadde på en måte identifisert, som ville ta oss.
Oh.
Sånn at det da var litt voldsomt når du kunne ikke gå ut hovedinngangen av politistasjonen, for der stod det masse folk som hadde teket ut bak inngangen. Og hun kommenterte jo en venninne mi at første gang hun hadde skiftet fra bikini til vanlig klei i et rom full av maskinpistoler.
Oh.
Men, så det er litt like opplevelser som man har, men... Og dessverre så ble det jo ikke... De ble jo teknere, sier to, men... Jeg vet ikke hvor lenge de satt inne, men jeg vet bare at det er han politisjefen som var der, og han var teken for korrupsjon rett etterpå og fengslet, så jeg tror kanskje de slapp ut av det der, ja, dessverre.
Mm. Det er nok mange slike ting rundt omkring.
Ja.
Jeg bare går via det.
Ja. Etterpå, nei, da var jeg jo to år i UD, så den aspirantutdanningen er på en måte tre år i, der du er to år i UD i Oslo, og så har du på en måte første året ute på en utenriksstasjon til oss som en del av den utdanningen da. Så da etter mine obligatoriske to år hjemme i UD, så fikk jeg jobb ved ambassaden i Havana på Kuba. Så da reiste jeg dit og jobbet der i tre år. Så det var tre utrolig spennende år. Det var en liten stasjon, det var tre utsendte nordmenn og noen lokalansatte kubanere. Og Kuba er jo et ganske spesielt land med et spesielt regime, så en opplevde... En del andre ting som man ikke nødvendigvis gjør i en del andre, kanskje nordiske eller europeiske land. Mm. Men det er et fantastisk land på mange måter, selv om det har sine utfordringer på ganske mange felt.
Hva var den beste eller største utfordringen, vil du si?
Nei, altså det er en ting at for meg personlig så er det en utfordring å skulle da flytte til et land du ikke kjenner og skulle begynne en helt ny jobb og på en måte skulle representere Norge da. Det var det jeg gjorde, og da følte det som et veldig stort ansvar. Særlig når jeg, det, av en eller annen grunn så har jeg et slikt system i UD at når jeg kommer ut så reiser ofte ambassadøren hjemme til, på ferie, og den årlige stasjonssjefsmøteveka som jeg har i Oslo, der jeg samler alle ambassadørene fra alle land til møte med ministeren og på ulike tema. Og da er det de som er 18 år og fungerer som sjefer da, mens sjefen, den ordentlige sjefen er vekke. Og da fikk jeg jo en ganske sånn, ja, krevende første opplevelse på Kuba, fordi at etter bare et par veker og var helt nye, så kom Kubas verste orkan på 50 år innover. Og da var det jo slått full kriseland på Kuba. De var faktisk veldig gode på krisehåndtering der, så de evakuerer stort, og den som ikke vil bli evakuert, den blir evakuert med makt. Og dette var, det var ingen nordmenn som ble berørt direkte på Kuba, så vidt vi vet, altså skadde eller omkom, men det er selvsagt at i Norge så ser alt mye verre ut, sånn at det ble oppringt av diverse nyhetskanaler, og var på TV2 direkte på nyhetssendingen, og Aftenposten og direkte diverse. Når du er helt ny, da, så føler du at du er kanskje litt på tunne is. Så jeg tror det første jeg gjorde da var å bare sa at jeg skulle ringe deg tilbake, så la jeg på, og så ringte jeg hjem, for å si sånn. Da mener jeg hjem til UD og til moderskipet, for å få tips og råd om hva jeg skulle svare og gjøre i en sånn situasjon. Så det var en utfordring. Da sov jeg på madrass på ambassaden, og hadde noen intense dager, men en lærer da også.
Ja.
Det gikk bra.
Ja, orkanen var i, husker du hvor mange kilometer i timen han hadde?
Nei, det husker jeg ikke hvor mange, altså. Det husker jeg faktisk ikke. Ja.
Jeg leser en plass, jeg tror det var 230.
Ja, det kan godt se.
Det er nok så heftig.
Det er intense orkaner. Det er intense orkaner på Kuba. Det er det dessverre noe de har en del av. Men dette var som sagt den verste de hadde hatt til dess.
Hva var det fineste med å være på Kuba?
Nei, jeg må jo si det fineste var å bli kjent med mange lokale kubanere og få litt innsikt på hvordan deres liv var, og hvordan livet var leis. For en ting er at myndighetene vil jo ofte vise fram enkelte sider av samfunnet og hvordan ting fungerer bra, og at de har mange utdannet leger, det er helsesystem som er ganske bra til å være den delen av verden, i hvert fall hvis vi sammenligner med en del land i Sentralamerika. Men de har også mange utfordringer. En del mange problem og en økonomisk utvikling som ligger langt bak der den egentlig bør være. Og det er en del kubanere har det ganske tøft. Men samtidig så er det også et folkeslag som er utrolig. Det er levende, de er varme, de er musikk, det er. Så det var veldig mange gode menneskemøter, for det er slik i løpet av de 3 årene jeg var der. Og ikke minst også med mange andre internasjonale, for det er jo veldig mange land som har ambassader på Kuba. Så en dag blir kjent med meg og han er der. Så nei, det var mye, mye, mye spennende også, og mye å reise rundt, ikke minst å komme utenfor hovedstaden og se de mindre byene og mindre landsbyene. Og, ja.
Men hvordan er det å være så langt vekk hjemme ifra?
Nei, da går det egentlig helt greit. Nå er det jo på en måte enda enklere, men har fått enda bedre kommunikasjonskanal enn da. For da jeg bodde på Kuba, så 2011. Så nå er det jo på en måte enda enklere, men har fått enda bedre kommunikasjonskanal enn da. For da jeg bodde på Kuba, så 2011, så hadde ikke vi internett hjemme på Kuba, der jeg bodde. Da hadde ikke internett. Da måtte jeg på ambassaden for å bruke internett. Så det var litt annen hverdag enn i dag, da du har liksom smarttelefon og internett hele tiden. Og da hadde vi svære antenner på taket, den måtte jeg liksom opp og sjekke av og til, for å se at den stod, for vi hadde satellittantenner. Så forholdet var ganske, ganske dårlige, men kontakten hjemme ved den gikk rett, og jeg har nå alltid vært ganske uavhengig, så det gikk fint. Og jeg hadde nå også besøk flere ganger, både venner og familie som kom ned, og det var veldig, veldig mange som ville til Kuba, merkelig nok.
Ja.
Særlig hvis de hadde en lokal sjåfør og guide.
Ja.
Så da, dit kom både søsken og nies og foreldre, og til og med bestforeldre.
Så etter tiden på Kuba, hva ble det da med det?
Det ble jo på en måte fra den ene enden til ene ekstremet til den andre, da, for da flyttet jeg fra Kuba til New York, altså til USA. Og da var det en litt annen hverdag når det gjaldt tilgang på det meste, mens det på Kuba av og til kunne være vanskelig å få tak i matvarer, og det kunne gå vekesvis uten at det var salt å få tak i butikken, for eksempel. Så kom jeg til New York, der det var en overflod og alt, og der det var internett og døgnet rundt, og en helt annen verden, og en helt annen rytme, ikke minst på jobben. Jeg jobbet med norske FN-delegasjonen i 4 år, og da jobbet vi jo, da er på en måte, da har jeg egentlig ingenting med USA å gjøre sånn sett, men jeg jobbet jo i Norges representant i de forhandlingene jeg deltok i da. Og da jobber jeg særlig med bærekraftig utvikling, og den forhandlingsprosessen som er en av de største FN har egentlig hatt til nå, som leder frem til bærekraftsmålet, som jeg ser ikke om bærekraftsmål, som skal oppnå, verden skal oppnå innen 2030. Og da var en forhandling som gikk i flere år, og begynte med, min første i hvert fall store deltakelse var på en konferanse i Rio i 2012. Där också då hade både norska politiker och Stoltenberg deltog där och med förhandla dag och natt om att bli eniga. Och så vart det ju äntligen vedtecknet i 2015 det bergkraftsmålet. Och det andra stora jag jobbade med var ju med finansieringen av det här målet. Och där var det Norge och Guyana som är ett land i Sydamerika som var ansvarig för att då pröva få 193 medlemsland till att bli eniga om hur det här skulle göras. Och det var ingen enkel jobb. Så då tror jag det sista året mitt i New York tror jag jobbade så att säga. Jag följde som jag jobbade dygnet runt och hver dag. Men det var en otrolig læringsprocess, men det är nog en vanskelig process när du har land med starka egeninteresse som USA och Kina och till minst det svagaste som inte kanske det som når högst upp som är det som en måste pröva att jobba för som Malawi eller ja Mosambik. Så det var en väldigt spännande tid alltså. Men det är ju intensivt när du har förhandlingar som pågår dygnet runt och jag hade besök av någon vänner i helgen min i slutet av uppehållet där och det är vinner mig. Så jag är härifrån och så är väldigt lite glad i att fly. Men så då hade lov döttri att jag skulle ta med till New York. Och då kom de då till mig i helg, eller det var en väldigt lång helg. Och då, jag har väl aldrig varit så upptäcken sådär. Så det kom faktiskt till, i och med att få det in i FN-bygget, så att de kunde möta mig in i FN-bygget. Jag har inte tid att träffa dig egentligen hemma. Så då tog jag upp att det stadig är att jag egentligen aldrig såg om jag var där. Men det var en spännande process och det är ju något sånt när du lever så är det väldigt intensivt och du blir utsliten men efterpå så ser du att det faktiskt var ja, det är en ting du kanske du aldrig får uppleva igen då.
Nej. Men för du har upplevt mycket i ditt unga liv.
Ja. Unga vet jag helt med det ändå men jag har i alla fall upplevt mycket där har jag och där jag prövar alltid att jeg tror fra jeg var liten har prøvd å få med meg alt som skjer, og da tror jeg nesten føler som jeg har tatt med meg videre i arbeidslivet.
Så, var det Norge igjen?
Da var det Norge, altså. Jeg vet ikke helt om jeg var klar egentlig, men etter 20 år utenland så mente visst og uten at jeg burde komme meg hjem. Jeg vurderte å søke meg videre, men det var vel flere som mente at det var på tide å snu nasen hjemover, men... Men då fick jag i alla fall göra något annat då, för då började jag jobba på statsministerns kontor som har en egen internationell avdelning som jobbar med allt av det statsministern gör internationellt. Och heldigvis för mig för att säga så hade vi då i den perioden så var det väldigt stort internationellt engagemang hos statsministern som akkurat då var Erna Solberg. Bara att påpeka här att det här är inte politiska ställningar. Du är fremdeles byråkrat. Det är väldigt många från UD som då jobbar i internationell avdelning, så att det ingen driver att ta mig till intäkt för det ena eller andra politiska partiet. Så då var jag bland annat med statsministern till Paris på klimatoppmöte i Paris och till Davos på World Economic Forum. Så det var massa spännande som skedde och du får ju vara med på en del intressanta möte när du har den jobben du har och inte minst för då sitter du i en roll som ska koordinera alla de andra departementen upp mot det statsministern ska göra. Och då på något sätt vart UD bara ett av många departement för du har olika agenda i finansdepartementet och i olje- och energidepartementet och klima- och miljödepartementet så det var på något sätt vart lite sån ja, du skulle pröva egentligen för dig att bli förent då. För det är väldigt olika agenda för vad man önskar i ett klimatoppmöte hvis du är från klima- och miljödepartementet eller hvis du är från olje- och energidepartementet. Så det var spännande, absolut. Och så var det ju inte minst att det var det som var lite intressant då, en liten kuriositet att sitta med på Radio Luster, så var det ju överraskande för mig så var det ju flera hos statsministerns kontor som hade som är inte som mig som var ifrån Luster nödvändigtvis men som hade anat till Luster. Så det var flere der som var godt vant med å høre lustring, for jeg sier slik. Det en med mor fra Luster, og jeg hadde far fra Gotten og mor fra Leikanger. Så, og jeg hadde bytt her selv i ungdomstiden, slik at det var litt gøy der da. Ja. Så det ble en liten Sogna-klan på statsministerens kontor.
Ja, kjekt. Ja. Men du får ut at de verier du ikke på.
Ja, jeg gjorde det. Altså, for å si slik, så jeg pleier å si at det er lenge siden nå at jeg var utstasjonert, for jeg kom jo hjemme til 2015, men Jeg begynte jo da i etter et år på statsministerens kontor, så reiste jeg tilbake til UD, for det ble en alt for spennende mulighet som åpnet seg der, og begynte å jobbe med fredsprosessen i Colombia, der Norge jo har en offisiell tilretteleggerrolle mellom grillen og myndighetene. Og da var jo et utrolig spennende tid, men det var jo også, jeg hadde jo vel 200 reisedøgn på det meste, så jeg var vel, om jeg ikke bodde utenlands, så bodde jeg i alle fall ikke hjemme heller, for det er slik. Og det var veldig, veldig spennende, og selvsagt når en har en slik rolle, så kommer en veldig tett inn på store politiske prosesser og sensitive prosesser, og mye hemmelighold, og litt lett at ting bryter sammen, sånn at jeg fikk være med på en del ting der som jeg, ja, som jeg alltid kommer til å huske for det her slik.
Mm.
Nå er jo heldigvis altså fredsavtalen som ble signert i 2016 mellom FARC-geriljen og kolumbianske regjeringen, den er jo fremdeles i livet for å si det slik. Det var jo den presidenten Juan Manuel Santos fikk fredsprisen for i 2016 for å forhandle den fram med FARC-geriljen. Mens du har den andre geriljen som jeg egentlig jobbet enda mer med når jeg var i den rollen som spesialrepresentant for fredsprosessen, som er den nasjonale frigjøringsherren, heter de, ELN på spansk, som hadde en forhandlingsprosess gående med kolumbianske myndigheter. Og de hadde på en måte i flere år hatt samtaler, og hemmelige samtaler, men offisielt så ble det åpnet forhandlinger i februar 2016, tror jeg det var, i Ecuador. Jeg kunne ikke ha forhandlingene i Colombia, men så hadde jeg på en måte et nøytralt tredje land der jeg skulle ha det. Og da var jo, og skulle sitte liksom tett ved bordet med to da, delegasjoner som på en måte har vært, som er fiender og har vært fiender i flere tiår. Colombia har en helt blodig historikk når det gjelder guerilla og krigføring og antall drepte og flyktninger fra landet er ganske grusomt å tenke på. Men det er jo noe med at hvis du i hvert fall kan prøve å bidra litt da, til at ting kan gå fremover. Men den prosessen er jo fremdeles ikke løst. Den gikk dessverre, ble oppløst med en ny president i Colombia og en bombeaksjon fra ELN, som førte til drap av ganske mange politimenn i Colombia. Men jeg håper jo at det fremdeles kan komme på plass til den prosessen på et tidspunkt, selv om ikke jeg nå jobber med det. Men mens jeg hadde den rollen, så fikk jeg jo også med, være med på ting som, ja, hva skulle du si, en leser i bøker og ser på film. Jeg var blant annet med ut i jungelen i Colombia for å hente ut et gissel. En tidligere kongressmedlem som hadde sete da som gissel hos ELN-grillen i over 10 måneder. Og da var det på en måte, han var da løslatt, men det var med da som var Norge og noen andre land som hadde den garantistrolle i forhandlingene. Vi var på en måte med ut i helikopteret for å hente han ut fra grillen. De stolte jo ikke på myndighetene, så de måtte jo ha med noen som måtte være nøytrale. Og vi hadde jo også med oss noen fra grillen i helikopteret som satt med koordinatoren til hva som skulle lande, som ingen fikk vete før rett før, for alt hadde jo med sikkerheten. Det er jo veldig mistenksomme for hverandre. Så jeg må si at vi landet med helikopteret midt inne i skogen der, og plutselig ser du glaset på helikopteret og ser at det kommer grillesoldater, maskert grillesoldater med AG-3 ut mellom buskene. Og du skal ut av helikopteret og bort og møte deg, så kjente jeg jo at pulsen gikk ganske fort, altså. Så vi hadde jo også med oss en medlem fra myndighetene, fra regjeringen i Colombia, men det var noe ekte grillesoldater, det var noe ekte våpen. Men det gikk bra. Vi fikk med oss gisselet tilbake i helikopteret etter noen timer, og den følelsen av å kunne være med og overleve den tilbake til familien på flyplassen i byen han bodde i, da må jeg innrømme at tåren rann også for meg.
Mm. Det er slik som ligger så langt vekke for oss vanlige lustringer.
Nei, og det er bra.
Ja, men hvordan med språket? Hvor mange språk snakker du?
Nei, helt flytende så snakker jeg engelsk og spansk. Det er vel det jeg har hatt da, som arbeidsspråk, og som jeg ikke har problemer med å kommunisere på, hverken på altså muntlig eller skriftlig. Og så, ja, fransken min, den er veldig noe med at hvis du snakker mye spansk, så forsvinner fransken etter kort ut. Så den måtte jeg nå ta teka litt opp at jeg skulle lære. jobb hatt det som arbeidsspråk nå. Og tysken den har ikke brukt seg videregående, så den tror jeg vi kan glemme.
Hvordan har det vært de plassene du har vært med kontakten med lokalbefolkningen?
Nei, det har nå vært nesten merkelig å si det, på seg, men jeg hadde mer kontakt med lokalbefolkningen på Kuba enn jeg hadde i New York. For i New York ble det veldig, veldig internasjonalt, gitt at du jobbet i, måtte opp mot FN og alle FNs medlemsland, så det var mye kontakt med andre internasjonale, mens på Kuba var det en del mer med lokale. Men også i Nicaragua jobbet jeg kun med folk fra Nicaragua, da var jeg den eneste norske som jobbet i FN. Så da fikk jeg et veldig tett forhold og gode vennskap med folk der. Og jeg held jo kontakten med en del folk enda, så det kjekt.
Mm. Hva det du har likt best med disse jobbene i utlandet?
Nei, det hva jeg har likt best. Det verste alltid at jeg liker å egentlig ikke skifte jobb. Og så gjør jeg det egentlig hele tiden fordi at jeg jobber i UD. Men det noe med at da å kjenne på mestringsfølelse, etter at du teker nye utfordringer og går utenfor de egne komfortzonene, og så ser du at det går bra likevel. Det sunn fornuft teker deg voldsomt langt i hele verden faktisk. Og jeg tror også da at jeg en ganske, som du sikkert hører, så jeg en ganske pratsom person, og jeg liker folk. Og jeg tror da at hvis du på en måte åpen og ærlig direkte i din omgang med folk, uansett hva de fra, så kommer du også tettere inn på folk, og de får tillit til deg, og da klarer du på en måte også å gjøre jobben din mye bedre. Så bare da å, ja, folk er folk uansett hva det ene, og jeg må jo si at det, når jeg var lite, så jeg vet ikke hvor gammel det var, 4-5, det er jo også ikke det mor min svarer på, men da hadde jeg vært så utrolig trist en dag. Jeg satt på den krok og var kjempetrist, og så mor min spurte meg, hvorfor er det så lei deg, Anna Heidi? Det er så mange folk i verden som jeg ikke kjenner.
Oh.
Hadde jeg da svart. Ja. Og den historien har hun gjentatt mange ganger, for hun mente at det var et frampeik på hva som kom til å skje. At jeg kom til å jobbe internasjonalt og bli kjent med masse folk, i og med at jeg var så fortvilet da, når jeg var lite jente, at jeg ikke kjente hele verden.
Hva har vært de største utfordringene dine?
Nei, det vel litt koblet til det jeg sa, og istet med at jeg liker egentlig ikke å skifte jobb. Så du føler deg i en ny jobb, så føler du ofte at da er du sitter der og kan minst rundt bordet, og alle andre kan mer enn deg, og litt slek. Og da er alltid en liten bøyg å komme over. Og så er det nok at du flytter jo til et nytt land, så du må, jeg har flyttet rundt og vært alene. Så jeg har alltid liksom måttet bygge opp et eget nettverk, både på jobb og privat. Og da krever det at du måtte by på deg selv. For det kommer ikke automatisk, det kommer ikke av seg selv. Det er ikke en ferdig pakke når du kommer til et land. Du må liksom ordne alt på egen hånd. Og det er jo, du kan se tilbake på det etterpå og si at det var jo ingen problem. Men akkurat når du kom dit og stod der alene med bløttelasset ditt, og ikke kjenner noen, så var det litt tøft.
Hva gjør hun Anna Heidi i fritiden sin? Har hun noen hobbyer?
Altså hobbyer, det vet jeg ikke hva jeg skal si. Nå har jeg har en son på 3 år, Gustav. Så han er vel både jobb og hobby, holdt på å si. Han teker mye, mye tid, heldigvis. Og jeg er alene med han, så jeg har han, det er både hentet og leveret, og har han hele dagen, så... Så jeg får, han er min største og beste hobby, for å si det slik. Så ikke så mye jeg nødvendigvis får tid til, utenom da. Og så nå har det noe, det her pandemien vi har levt med noen av nå, som har gjort at det har vært begrensninger på det meste. Jeg er jo sånn som jeg egentlig liker å reise, for eksempel, men nå har jeg ikke krysset grensen på 2 år. Da tror jeg ikke har skjedd siden jeg var på barneskolen.
Ah.
Men nei, ellers så er jeg jo altså, i normale tider for det sier slik, så når jeg kanskje har barnevakt, så liker jeg jo å treffe venner og være ute og gå ut på restaurant og kose meg med god mat. Og, ja. Gå på ski i marke, og det er masse gode skimuligheter også i Oslo. Faktisk, ikke må ikke være i lyst der for nei. Å gå på ski.
Du holder godt på dialekten din.
Ja, nå hjelper det. Jeg har vært hjemme på juleferie et par veker, da, for da får jeg jo alltid alt at det. Men jeg prøver å holde det på dialekten. Jeg er voldsomt klar over hva jeg kommer fra, og at for meg er både nynorsken og dialekten min, identiteten min. Så det er viktig for meg.
Liksom når du sitter bort i Oslo, hva har du saknet med Luster eller Gotten da?
Nå har jeg faktisk vært kanskje mer i Gotten, de siste 2 årene jeg har vært siden jeg bodde her, på grunn av pandemien. Jeg har hatt noen lange perioder med hjemmekontor her. som har vært fint gitt at Oslo har vært nedstengt og hatt det ganske tøft I lange perioder. Men en sakner jo selvsagt, og altså, her, jeg har jo altså, foreldre, besteforeldre og andre slektinger her og der. Selv om Oslo ikke så langt vekk, så ikke de andre, så jeg like flinke til å reise dit for å ta slekk. Vi sikter ikke noe spesielt nå, altså. Men, men også er det noen lyst, det jo en strålende fine kommune. Det blir jo ikke bedre med fjord og fjell som jeg har her. Så da, men jeg jo flink å komme hjem til og utnytte de mulighetene jeg har og, Her hjemme jeg jo barnevakt også, så da senest i sommer var jeg på en 3 dagers hytte til hyttetur uten sonen min og uten mobil, og det var helt strålende.
Ja, ja for da, når du ser vekk fra pandemien, du ofte hjemme til?
Det blir jo ofte I sånn type sommerferie, jul, påske, egentlig.
Mm. Ja. Det noen du vil sende I Helsing til, slik på tampen?
Sende I Helsing til? Ja, skal vi se. Nei, vet du hva, da må nesten, egentlig, må du si, helsing til disse foreldre mine, da, som verdens beste foreldre, som tek seg av sånn min hver gang jeg spør, og gjerne mer enn da også. Og så må jeg sende helsing til mormor mi, som klart, som nå sitter hjemme og har fått seg en liten skade I hovedet, hun snublet litt, det skal jeg kanskje ikke si på radio, men jeg har noe sagt av mormor nå. Og da men sitter hjemme og har det bra, men jeg må helse deg og håpe at du gror fort.
Mm. Du skal få velge deg I ønskeplata.
Ja, da hadde jeg jo fått et hint om på forhånd, så da hadde jeg tenkt meg litt om. Og så fant jeg ut at jeg måtte ta en sang som ikke ble spilt så ofte eller noensinne, kanskje, på Radio Luster. Og det en sang som det en sang på spansk, som heter Yo no sé mañana. Og da Luis Enrique heter artisten. Og han fra Nicaragua, som jo et land jeg har bodd I og veldig glad I. Og den sangen som var veldig, omtrent på topp da vi ser bodde på Kuba, så jeg har danset mye salsa til den sangen der. Han en veldig fin salsa-sang. Men han bor I USA, han artisten nå. Men jeg mente at det en sang som koblet meg litt I ulike plasser jeg har bodd på I verden. Så jeg fant da, og ikke minst det en kjempefin sang. Så nå oppfører jeg alle til å ta noen salsa-trinn på gulvet hjemme. Når du hører den. Og det betyr altså, jo nå ser man igjen, det betyr altså, jeg vet ikke om I morgen.
Ja. Tusen takk til deg.
Takk skal du ha, og godt nytt av til alle.